Nəcəf Qulu bəy mənim həvəsimi görüb əlində olan biletlərdən birini mənə verərək dedi. Mən bu bileti sənə bağışlayıram. Get tamaşa elə. Sevinə-sevinə evə gəldim. Üstümü başımı təmizlədim. Dübarə bibimgilə qayıtdım. Bibim oğlu Rüstəm bəy realni məktəbdə oxuyurdu. O bir neçə dəfə teatra getmişdi. Mən də ona qoşulub axşam teatra getdim. Cəmaat çox idi. Birinci dəfə getdiyimdən heyrətlə hər yerə baxırdım. Divarda bir böyük kağız gördüm. Yanaşıb oxudum. Yazılmışdı. Xan Sərabi. Mirzə Fətəli Axundovun Sərgüzəşti Vəziri Xan Lənkəran komediyasının ilk adı. Sual elədim, Rüstəm, Xan Sərabi nədir? Teatra Sərabdan Xan gəlib. O gülüb dedi, buna afişa deyirlər. Tamaşadan üç gün qabaq yazıb divarlara yapışdırırlar ki, cəmaat oxuyub bilsin. Xan Sərabi bu gecə oynanan teatrın adıdır. Salonda parlayan çılçırağı, sıra ilə düzülmüş sandalyaları və örtüklü lojaları görüb, çaşdığımdan yoldaşım Rüstəmi itirdim. Onu axtara-axtara qışqırdım. Rüstəm, ay Rüstəm! Yoldaşım arxadan əlini çiynimə qoyub dedi. Nə var, nə olub? Onu görcək dedim, tez gəl, yer tapmışam. Rüstəm gülərək dedi, bizim əlimizdə bilet var, yerimiz də orada yazılıbdı, qorxma. Cəmaatdan bir parası deyəsən, mənim xam olmağımı başa düşmüşdü. Mənə baxıb gülürdülər. Xülasə, yoldaşım qabağa düşüb, yerimizi tapdı. Mənə bir sandalya göstərib dedi, bura sənin yerindir. Mən də tikan üstü oturan kimi oturdum. Bir də gördüm, pərdə qalxdı. Elə bildim, divar uçulur. Bərkdən qışqıra-qışqıra durub qaçdım. Qapının yanında xidmətçi baxıb, dedi və məni dışarı buraxmadı. Cəmaat tamaşanı buraxıb mənə gülürdü. Salonda nizamsızlıq başlandı. Həsən bəy cəmaatı sakit eləməyə çatdı. Cəmaat, nə xəbərdir? Xam uşaqdır, teatr görməyib. O yazıq hürkür, siz də onu lap karıxdırırsınız. Fasilə zamanı Həsən bəy mənim yanımda qalıb teatrın nə olduğunu mənə anlatmağa çalışdı. Yenə zəng vuruldu. Mən də cəmaata baxıb onlar kimi yerimdə oturdum və tamaşanın axırınacan özümü bir təhər apardım. Oyun qutardı. Evə gəldim. Yerimdə uzanıb gördüyüm əhvalatı nəzərdən keçirdim. İliya həkimin mənə dediyi sözlər yadıma düşdü. Mən şəbih olmağımı və teatr tamaşası gördüyümü fikirləşirdim. O zaman türk, kitabda gedən türk sözü hər yerdə Azərbaycan mənasında işlənmişdir. Redaktorun qeydi. Səhnəsinin həvəskarları bu şəxslər idi. Nəcəb bəy Vəzirov, Nəriman Nərimanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mirzə Muxtar Məmmədov, Həbib bəy Mahmudov, Sultan Məcid Qəniyev, Cahangir Zeynalov, Əbdürrəhim Rızayev, Mirzə Ələkbər Axundov, Zərgər Arslan, Muxtar Hüseynov, Hənifə Əliyev, Nəcəb Qulu bəy Vəliyev, Əbdüləli bəy Əmircanov, Bədəl bəy Bədəlbəyov, İsmail Nağıyev, Məmmədəli bəy Səlimbəyov, Əliskəndər Cəfərov, Alma xanım Safrazyan, Mixaylova, Zəkəriyyə bəy Aslanov, Əbdüləli bəy Vəlibəyov, Süleyman bəy Axundov, Sani, Bakıxanov, Minasazov, Mir Mahmud Kazımovski, Əli Cabbar İsmailov, Sadıq bəy Zahidbəyov, Murad Muradov, Kuşner, Trotskaya, Stepanova, Əbülfət Vəliyev, Vəli, Əşrəf Cəbrayılov, İbadov, İskəndər bəy Məlikov, Dərya bəy Aslanov, Məlik bəy Tahirbəyov, Rəsul bəy Tahirbəyov, Abilyan, Zal Həsənov, Hacağı Əlibəyov, Rəsul Xasiyev. O gecə teatrın fikri ilə yatdım. Səhər tezdən iş yoldaşım məni çağırdı. Tez evdən çıxıb yoldaşıma qoşuldum. Teatrda gördüyüm tamaşanı ona da danışdım və teatra getməyi ona da tapşırdım. İş üstünə çatdıq. Hər kəs çatırdı, teatrdan ona söhbət edirdim. Axır sözləri bu oldu ki, ədə, yazıqsan, başını sal, işini gör. Kasıb adamsan, sənin elə yerlərdə nə işin var? Elə yerlərə getmə, əqidən xarab olar. Mən bu sözləri eşitdikdə heç danışmayıb işləməyə başladım. Axşam məktəbə getdim. Gördüm, müəllimlər hamısı bir yerə yığışıb, mənim söhbətimi edirlər. Məni görcək Əlcabbar İsmailov başladı. Hə, Rızayev, dünən gecə teatrda başına nə gəldi? Bu zaman zəng vuruldu. Əli Cabbar dərsdən qabaq ham uşaqları yığıb teatrın nə olduğundan və aktyorluq sənətindən danışdı. Mən ziyalı olmaq, özümü cəmaata ziyalı göstərmək istədim. Bir gün dərslə məşğul idim. Qapı açıldı. Gördüm bir nəfər kişi əlində bir dəftər içəri daxil olub, müəllimlə nə barədəsə danışdı. Əlindəki dəftəri mizin üstə qoydu. Müəllim üzünü bizə tutub dedi. Cümə günü teatr var. Kim getmək istəyir, gəlsin, bilet alsın. Mən tez yeriyib o kişidən iki dənə 6 şahlıq balkon bileti aldım. Birini özüm, o birisini isə yoldaşım Ələbbas üçün. Bu dəfə teatra qayda ilə getdim. Təcrübəli adamlar kimi Ələbbası da öyrədirdim. Fasilələrdə yoldaşımdan ayrılıb tanış müəllimlərimlə gəzirdim. Qoy cəmaat bilsin ki, mən müəllimlərlə tanışam. Bu kimi şeyləri özüm üçün böyük şan bilirdim. Məktəbdə isə şəhidləri başıma yığıb, onlar üçün el mahnıları oxuyar, qarabəlli söyləyib onları güldürərdim. Dərs vaxtı isə nədim-nədim suallar verərdim. Əlcabbar mənə deyərdi, Rızayev, sən artist olacaqsın. Mən gülə-gülə, ay Mirzə, məndən nə artist? Mən nə bilirəm artist nədir? Artist olmaq böyük hünər istər, deyərdim. Müəllim məni inandırmağa çalışardı ki, hər kəs nə istəsə ola bilər. Məktəbimizin vaxtı bitdi. Mən yayda ciddi işləyib, bir az pul yığdım ki, qışda gecə kursunda oxuduqda daha işləməyim. Mənim üçün həm işləmək, həm də dərs oxumaq çətin idi. O zamanlar daş yonardım. Daşın yüzünü 50 qəpiyə yonardım. Səhər saat 6-da işə girib, saat 4-əcən işlərdim. Yoldaşlarım gedəndən sonra mən 2 saatda artıq işləyib, 50 dənə daş artıq yonardım. Hər ay 6-7 manat qazancımdan daldalıyırdım. Beləliklə, məktəb vaxtına dək 5 ayın müddətində 40 manat pul yığmışdım. Fəqət çox arıqlamışdım. Çəkicin dəstəyi əllərimi qabar edib daşa döndərmişdi. Əllərim sızıldadıqca öz-özümə təskinlik verərdim ki, eybi yoxdur. Dərs başlayandan sonra az işlərim. Həm əllərim sağalar, həm də dərsi yaxşı oxuyaram. Payız gəldi, məktəblər açıldı. Məktəb uşaqlarının dəstə-dəstə toplaşıb məktəbə getdiklərini görüb, həsrətlə onların dalınca baxar, bir ixtiyar ağlardım. Gecə kursunu çox gözlədim. Vaxtında açılmadığını görüb məktəbə getdim. Həbib bəydən xəbər aldım. Gecə kursu nə üçün başlanmayır? O mənə pərişan-pərişan daha açılmayacağını bildirdi. Mən heyrətlə səbəbini xəbər aldıqda təəssüflə cavab verdi. Gərək müəllimlərə pul verək. 2 ildən bəri Tağıyev verirdi. Amma indi daha verməyir. Bu cavabı eşitdikdə məlul-məlul onun üzünə baxmağa başladım. Həbib bəy dedi, sənin elə bir adamın varmı ki, xərcini versin, mən səni öz məktəbimə götürüm. Ağlaya-ağlaya heç kəsimin olmadığını söylədim. O mənə təsəlli verib, səbr elə, bəlkə bir yerdən pul tapdıq, yenə gecə kursu açdıq, dedi. Peşiman qayıtdım geri. Nə gecə kursu açıldı, nə də işim düzəldi. Bu tərəfdən də anam naxoşladı və naxoşluğu gündən günə şiddət edərək 40 gündən sonra vəfat etdi. Bir tərəfdən məktəb fikri, bir tərəfdən anamın ölməsi mənə çox ağır təsir bağışladı. Təsadüfən evdikdən də olmadı işləyəm. Məişətimiz daha da çətinləşdi. Bənna fəhləlik də mənim xoşuma gəlmirdi. Ancaq nə etmək olardı? Çörək pulu lazımdı. Anamın 2 bacısı var idi. Həcər xanım, Sona xanım. Anamın vəfatından sonra atalığımla nənəm bir yerə yığılıb məsləhət gördülər ki, bir ailədə 2 xərc olmasın. Mən və nənəm atalığımla birləşib bir yerdə işləyib, bir yerdə yiyək. Bu söz söhbəti eşitdikdən sonra əhvalım daha da xarab oldu. Çox ağladım, razı olmadım. Dedim ki, indiki birləşirsiniz, birləşin. Amma atamdan qalan müxəllifatı, ev əşyasını mənə verin. Bu vaxta dək anam sağ idi. İstəmiyirdim. İndi anam ölüb, siz də birləşirsiniz. Mən özüm üçün ev düzəldib tək yaşamaq istəyirəm. Bunu deyib ağlaya-ağlaya evdən çıxdım. Naümüd, peşiman, gələcəyimi düşünə-düşünə şəhər bağında bir skamyanın üstündə oturub dərin fikirdə idi. Bir də gördüm birisi əlini çiynimə qoyub dedi. Hüseyn qulu, nə fikirdəsən? Başımı qaldırıb, üzümə baxanda gördüm, Mirzə Məhəmməd Hadının oğlu Tağı Əzizbəyovdur. Dərdimi sorub, evinə apardı və orada dərdləşdik. O da öz dərdini mənə nəql etdi. Onun atası məktəb pulu verməyirdi. Deyirdi, bunca oxudun kifayətdir. Gedək mənimlə Natarusa, mənim üçün kopya yaz. Atası Natarusda ərzə yazan idi. Yoldaşım razı olmayıb, məktəbi bitirmək istəyirdi. özünə bir balaca otaq düzəldib, gündüzlər Bakı tərsanəsində işləyir, məktəb mövsümündə öz xərcini özü çəkərək oxuyurdu. Mənə də Bakı vağzalında işləmək üçün depoya bir ərizə verməyi məsləhət gördü. Çünki depoda işçi biraz artıq maaş alırdı. Razı oldum. Tağı bir ərizə yazdı. Lakin ərizəni aparıb deponun müdürünə verdikdə oxumamış dedi. Yer yoxdur. Peşiman-peşiman yoldaşımın yanına gəlib əhvalatı nəql etdim. Bir az fikirdən sonra mənə dedi ki, Hüseynqulu, sən doğrudan da oxumaq istəyirsən? Dedim, əlbəttə istəyirəm. Dedi, o zaman biz belə edərik. Mən sənə rusca dərs verərəm. Sonra necə olur olsun, tərsanədə sənin üçün iş taparam. Evə gəldikdə gördüm, xalalarım nənəmlə dava edirlər. Məni görəcək başladılar. İşə gücə getmirsən, birləşməyə də razı olmayırsan. Bu acılıqda hələ bir dərs fikrinə də düşmüsən. Dərs oxuyanın gərək cibi dolu olsun. Veyil-veyil küçələrə düşmüsən. Xalq səni ələ salır. Sən də elə bilirsən, səndən bir mirzə olacaq. Bizim anamız ac qala bilməz. O birləşir. İndiki sən birləşmirsən, get özün bil. Nə tər dolanırsan, dolan. Can sənin, cəhənnəm tanrının. Sonra üzlərini nənəmə tutub dedilər. Ay arvad, sən axmaqsan. Bundan ötür canın çıxır. Bundan heç bir şey çıxmaz. Oxuyub başına tac qoyacaq. Mən bu sözləri eşitdikdə az qaldı bağrım çatlasın. Dedim, çox razıyam, sizdən heç bir şey istəmirəm. Mənə bir dənə otaq verin, burada ömür sürüm. Sizdən bir qurtum su da istəmirəm. O gündən yoldaşımdan dərs almağa başladım. O məni tərsanədə işə düzəltdi. Gündüzlər işə gedirdim, gecələr yoldaşımdan dərs alandan sonra evə qayıdıb qıfıllı qapını açıb qaranlıq və soyuq evə girmək mənə çox əsər elədi. Heç kəs məni saymazdı, ancaq nənəm mən gəlincəyə qədər yatmayıb, gözünü mənim yoluma tikir və gəldiyimi bilib yavaşcadan yanıma gələrək evdə bişirdikləri şeylərdən mənə gətirərdi. Mən yatdıqdan sonra o da rahat olardı. Nənəmin mənə qarşı bəslədiyi məhəbbəti bildikdə, atalığım da paxıllığından xalalarıma xəbər verərdi. Onlar da gəlib nənəmlə dava edərdilər. Dərslərim ağırlaşırdı, iş də məni yormağa başladı. Fikir eləyirdim, işdən qaçım, paltar lazımdır. Dərsi buraxım, necə buraxım? Axırda naəlac qalıb həftənin 3 günlü işlər, 3 gününü işləməzdim. Beləliklə də aldığım maaş mənə çatmazdı. Xalalarım elə bilirdi ki, əgər mən onların evlərinə getsəm, evlərini talayacağam. Mənim gəldiyimi görəcək, əgər çörək yiyən zaman olsaydı, süfrəni gizlədərdilər. Hərçənd bu mənə əsər elərdi. Lakin dərslərimə artıq dərəcədə diqqət verərdim. Yavaş-yavaş paltarlarım köhnəldi, çəkmələrimin altı dağıldı və hətta o məqama gəldi ki, dəyişdirməyə dəyişək də tapmadım. Axırda otağımda olan pəncərə pərdələrini söküb, ağ güllü olmasına baxmayaraq özümə camaşır tikdirdim. Dəftər və qələm almağa pulum yox idi. Bir yaxşı portmanatım, yəni pul kisəm var idi. Fikir elədim ki, portmanatı olanın gərək pulu da olsun. Madam ki, pulum yoxdur, daha bu nəyə lazımdır? Odur ki, satıb özümə kitab dəftər və qələm aldım. Şalvarımın oturan yeri dağılmışdı. Özüm yamamışdım. Yamağı örtmək üçün bir uzun yay paltosu geyərdim. Cəmaat arasına çıxmağa utanırdım. Bu qayda ilə qış ayı qurtarıb, mart ayı gəldi. Novruz bayramı oldu. Mənim bir əmim oğlu var idi, Əhməd Quliyev. Hacı Hacı ağanın Paşa Dadaşov adlı paraxodunda komandir idi. Bayram münasibəti ilə onlara getdim. Məni görüb gülər üzlə əhvalımı xəbər aldı. Maceranı buna nəql elədim. Sordu, rusca oxuyub yaza bilirsənmi? Dedim, biraz bilirəm. Bu adam biraz savadlı idi və məktəb sevən uşaqları çox istərdi. Bir kitab gətirdi, adı Navigasiya, gəmi hərəkəti idi. Açıb bir yerini göstərdi. Oxu, mən də oxudum. Sonra qoltuğundan bir dəftər çıxardıb, oxuduğumu mənə yazdırdı. Yazdıqdan sonra, ay maşallah, ay maşallah, mən sənin dərs oxumağını eşitmişdim, inanmırdım. Bəs indi nə etmək istəyirsən? Üst başın dağılıb, daş yonmaq da istəmirsən. Bəs necə olsun, dedi. Dedim, əmioğlu, bilməyirəm nə edim. Dedi, gəmilər açılır, mən də işçi tutacağam, səni də gəmiyə götürərəm. Yayda gəmidə işlərsən, gəmi bağlanandan sonra səni Bəhriyə məktəbinə qoyaram. Razı oldum. Bayram qurtardı. Əmim oğlu məni gəmiyə işçi yazdırıb özümə paltar almaq üçün də pul verdi. Bir qədər də mənə kitab verdi ki, həm işlə, həm də oxu. Bir-iki ay işlədim. Gəmi pəhlələrinin pis-pis hərəkətləri, yersiz danışıqları və bir soğandan ötürü vuruşmaları məni düşünülməyən bir hala salmışdı. Hərçənd dəniz həyatı mənim heç xoşuma gəlmirdi, lakin bununla belə işimdə yenə sabit qədəm idim. Hərdən kitablara baxıb oxuduqda dərin bir fikir məni alardı. Yaxşı, mən məktəbi bitirdim, oldum komandir. O vaxt gərək bütün dünya ləzzətindən, ziyalılardan və teatrdan uzaq olam. Bu cür düşüncələr məni sıxırdı. Amma işimdə diqqətli olmağım əmim oğlunun artıq dərəcədə xoşuna gəlirdi və deyirdi. Səndən yaxşı bir komandir çıxacaq. Lakin mən qət etmişdim. Payızda daha gəmidə işləməyəcəyim. Payızın axır ayı 9 funta nefti boşaldıb Bakıya qayıdırdıq. Çeçən deyilən bir yerin qabağında bizi elə bir külək tutdu ki, hər yerdən ümidimizi kəsdik. Ölüm gözümüzün qabağında durmuşdu. Kimsənin bir-birindən xəbəri yox idi. İki dalğa bir-biri ilə toqquşduqda su üzündə tütündən başqa bir şey görünməyirdi və gəminin baş tərəfi suya gedəndə güman edirdik ki, gəmi batdı. Əmim oğlu komandir olduğuna görə rəngi saralmış, əynində dəridən paltar, başında bir şələ papaq sükançının yanında durmuşdu. Gah sükançıya kömək edir, gah da bizə ürək verirdi. Hərdən bir yürüb mexanikə yanacağı qənaətlə işlətməsini tapşırırdı. Fırtına iki gün davam etdi. Bu iki günü ac susuz qaldıq. Yavaş-yavaş külək sakitləşirdi. Gəmi var qüvvəsi ilə gedirdi. Ac və yorğun idik. Aşağı inib dincəldik. O gecəni sabaha qədər yol gedib günorta Bakıya yanaşdıq. Mən hamıdan qabaq körpüyə atıldım və qaçdım. Daha gəmiyə qayıtmayacağımı bildirdim. Əmim oğlu evə gəlib mənə çox nəsihət etdi. Acıqlandı. Lakin hər nə etdisə, bir daha gəmiyə qayıtmayacağımı dedim. Nəhayət küsüb dedi. Veyil-veyil gəzməyə adət eləmsən. Daha səndən adam olmaz. Gəl şeylərini gəmidən apar. 2 saatdan sonra yola düşürük. Evdəkilər məni danlamağa başladılar. Nə işə gedirsən, 2-3 gün işləyib qaçırsan. İşsiz qaldım. Gəmidən aldığım pullar az vaxta qurtardı. 3 gündən qalan quru çörəyi isladıb, 2 qəpiyə aldığım soğanla yemək dərəcəsinə gəldim. Bir gün çox pərişan bir halda gələcəyimi düşünə-düşünə gəzirdim. Yorulub bir yerdə oturdum. Dərin bir fikirdə axırımı düşünürdüm. Ac qalmağıma səbəb təzədən fəhləliyə və daş yonmağa gedə bilməməyim idi. Çünki bir qədər ziyalılaşmışdım. İşçiliyə getmək mənə ar gəlirdi. Bu fikirdə idim ki, bir də gördüm biri məni çağırır. Baxdım, podratçı Mir İsmail. Daş yonan vaxt onun üçün çox işləmişdim. Məni çox yaxşı tanıyırdı. Rusça oxumağımı da bilirdi. Ağşəhərdə elektrik stansiyası tikirdi. Bənna fəhlə işini də podrata götürmüşdü. Dedi, bu saat şeylərini yığ, min paytona, get Ağşəhərdə işin üstünə. Orada bənna fəhlənin üstündə olacaqsan. Vəzifə ağır deyil, mühəndisə kömək etməyi bacararsan mı? Dedim, bacararsan da sözdür, lap atasını da yandıraram. Mir İsmail əlini cibinə salıb 15 manat pul verdi. Dedi, hələlik bunu xərclik elə. Gəlib işinə baxıb, sənə məvacib kəsərəm. İndi pul əlimdə, özüm qulluqda. Şadlıqdan ağladım. Xudafisləşib stansiyaya getdim. Bina tikilib qurtarana qədər orada qulluq elədim. Yaxşı pul qazandım. Mən təmiz və yaxşı geyinməyi sevərdim. Ona görə özümə bir dəst yaxşı paltar tikdirdim. Evimizi təmir elətdim. Otağımı bir ziyalı evi kimi bəzədim. Həftədə bir dəfə şəhərə gələrdim. Rus teatrosuna gedərdim. Niyə Türk teatrı olmadığını soruşardım, mənə deyərdilər, filan gün olacaqdı. Türk teatrı olan gecə Ağşəhərdən teatra gəlib dübarə qayıdardım. Stansiya tikilib tamam oldu. Mən də haqq hesabımı alıb şəhərə gəldim. Bu vaxt Türk teatrı həvəskarları hamısı məni tanıyırdı. Mən də yavaş-yavaş cəmaat içinə çıxırdım. Mənim bu hərəkətlərimi qohum əqrəbalarım özləri üçün əskiyli bilirdilər. Bir dəfə axşamüstü Murad Muradov və Cabbarlinski ilə rastlaşdım. Dedilər ki, Rızaev, sabah axşam saat 6-da gələrsən, təzə pirin üstündə Rəhim bəy Məlikov gilə. Orada rol bölüb məşq edəcəyik. Səhərsi ora getdim. Nəriman Nərimanov, Rəhim Məlikov, Kərim Məlikov, Murad Muradov, Cabbarlinski, Məhəmməd Məlikov, Əlvəndi, Şəkxanov, Mahmud Məlikov, İsmail bəy Rüstəmbəyov, Mir Mahmud Kazmovski, Mithət Məlikov, Məhəmməd İsmail Bəyov, Əbülfət Vəliyev, Vəli, Hacı Bey Axundov, Lale, Tofiq, Mahmud Bədəlbəyov, Əvəz, Bədəlbəy Bədəlbəyov, Mirzə Muxtar Məmmədov, Qamboy Məlikov, Cahangir Zeynalov, Məhəmməd Əli Bəy Səlimbəyov, Fərzəli Bəyov, Natalya Lizina Stepanova, Süleyman Səlimbəyov. Hamı cəm olduqdan sonra Məhəmməd Əli Bəy izahat verdi ki, bir neçə yoxsul tələbələrin nəfinə bir tamaşa vermək istəyirlər. Hamı razı oldu. Yoldaş Nərimanın rejissorluğu ilə onun piyesası olan Dilin Bəlası komediyasını oynamağı qərar aldıq. Rollar paylandı. Rəsulun rolunu mənə verdilər. Bu roldan əlavə piyesə lazım olan paltarların tapılmasını da mənə həval etdilər. Paltar barəsində səhnəmiz olduqca əziyyət çəkirdi. Qadın paltarı nə teatrda var idi, nə də bir yerdən tapmaq olurdu. Çünki arvad paltarlarını səhnəyə verənlər dindən çıxmış hesab olunurdular. Kişi paltarlarını bir təhər əldə edə bildim. Arvad paltarlarından ötürü heç kəsə müraciət etmək olmazdı. Çox fikirdən sonra ümidim hər yerdən kəsildi. Odur ki, gedib evdən nənəmin və xalalarımın paltarlarını gizli surətdə oğurlayıb aparmaq fikrinə düşdüm. Gecə onların paltarlarını oğurlayıb başımın altında gizlətdim və sabahı teatra apardım. 1902-ci il iyul ayının birində Dilin Bəlası komediyasında birinci dəfə Rəsul rolunda səhnəyə çıxdım. Teatr müvəffəqiyyətlə keçdi. Tamaşa bitdi. Lakin mənim işim bitməmişdi. Evə gəlib istədim gizlincə paltarları yerinə qoyam. Demək onlar məsələni biliblərmiş. Odur ki, qapını açar-açmaz mənim üstümə hücum elədilər. Elə bu qalmışdı ki, bizim paltarlarımızı oyunbazxanalara aparıb, xalqın qabağında göstərəsən, barakə Allah sənə, töz sənin üzünə, utanmaz, həyasız, yolsuz, dinsiz. İşi şuluq görüb yalvarmağa başladım. Teatrın müvəffəqiyyətlə keçməsi və birinci dəfə səhnəyə çıxmağım məni çox sevindirirdi. Amma evdə abrımı almaları ovqatma soğan doğradı. Nəysə, yatdım. Səhər məni çağırdılar. Dayım oğlanları, atalığım və xalalarım bir yerdə məni danlamağa başladılar. Əvvəl dayım oğlu Nemət başladı. Hüseyn qulu, indiyə qədər hər nə eləmsən, biz sənin üçün keçirik. Atam, qardaşım, bu bir yol deyil ki, sən gedirsən. Ana bacının paltarını aparıb xalqa göstərmək bir kişilik deyil. Sabah xalq eşidib bizə nə deyər? Burada başqa adam yoxdur, özümüzük. Əgər istəyirsən, özünə bir gün qazanasan, cəmaat arasında hörmətin olsun, ev-eşik sahibi olasan, gərək məscidə gedəsən, qiraət öyrənəsən, şəriətə və Allah buyruğuna əməl edəsən, düz yola qayıdıb teatrdan əl çəkəsən. Axırıncı sözümüzdür, sənə deyirik, əgər bunlara əməl eləməsən, bizim Hüseynqulu adlı qohumumuz yoxdur. Mən durduğum yerdə dərin xəyalata getdim, heç bilmədim hardayam. İki gün bu söz məni götürdü. Təsadüfən yoldaş Nərimana rast gəldim və dayım oğul deyən sözləri ona söylədim. Nəriman nəsihətə başladı. Hüseyn qulu, sən əgər istəyirsən cəmaat arasında adın olsun, mətbuatdan xəbərdar olub cəmaatına qulluq eləyəsən, gərək ziyalılardan əl çəkməyib heç bir boş sözə qulaq asmayasan. Avam cəmaatın və qohumların zərbəsinə davam edib səhnədə çalışmalısan. Bizim teatrımız belə qalmayacaq. Bizim səhnəmiz yüksələcəkdir. Bir gün gələcək səni vurub, döyüb, söyən cəmaat səni alqışlayacaq. Buna inan və məsləkində möhkəm dur. İki xeyrxa. Dayım oğlu əlbəttə mənim pisliyimi istəməyəcəkdir. Bir də mənim müəllimim. O da həmçinin. Bəs necə olsun? Bu sözlərin hansı düzdür? Əlbəttə, bu sözlərin biri düzdür. O hansıdır? Hansına əməl edim? Bir halda ki, cəmaat teatr və artistin nə olduğunu bilməyir, bir halda ki, avam mollaların təsiri altında teatr xalqın gözündə bir fisq-ü vücur ocağı, artistlər qafil hesab olunur. O halda məktəb və tərbiyə görməmiş, maarif və mədəniyyətdən uzaq bir gənc nə edə bilər və hansı yolu qəbul edə bilər? Çox düşündükdən sonra bu qərara gəldim ki, bu iki xeyrxahın ikisinin də dediyinə əməl edərəm. Hansı yaxşı olsa, o yolu ilə gedərəm. Məscidə və axund otağına getdim. Nə gördüm? Məczubi deyib qiraət öyrənənlər, başlarına xət başı qoyanlar axund ocağından çıxdıqdan sonra nahaq qana fitva verirlər. Yetimlərin malını yeyib ananı balasız, balanı anasız qoyurlar. Bir dəqiqədə dini, imanı yandırıb, məhkəmələr qarşısında yalandan şəhadət verib and içirlər. Amma ziyalılar bu kimi hərəkətləri tamaşa şəklinə salıb, cəmaata göstərirlər. Cəmaat isə səhnədə zalımın zülmünü, məzlumun əzilməsini görüb, yavaş-yavaş öz hüququnu düşünür və bu işləri alqışlayır. Ziyalılar xam, təcrübəsiz adama bilmədiyini öyrədirlər. İnsanlarla şirin-şirin danışır, səhvlərini düzəldirlər. Burada nə söyüş var, nə dalaşmaq. Bunları gördükdə dedim, yoldaş Nəriman deyən yol doğrudur. Teatr gələcəkdə bağlı gözləri, lal dilləri, eşitməyən qulaqları açacaq və anlamayan beyni anladacaqdır. Odur ki, mövhumatı buraxıb incəsənət cəbhəsində çalışmağa başladım. 1902-ci ildən 1906-cı ilə qədər Türk səhnəsində işlər belə getmişdi. Hər 2-3 ayda bir dəfə bir yerə cəm olub, yoxsul məktəblər üçün tamaşa verərdik. Hasil olan pullar onların xeyrinə xərclənərdi. 1903-cü il yanvarın 27-sində Sabiq Tağıyev teatrında, indiki Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya teatrının binası. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Azərbaycanda ikinci dəfə olaraq Şərq konserti düzəltdi. O konsertdə iştirak edənlər bunlar idi. Xanəndələr Cabbar, Seyid Mirbabayev, Ələsgər, Kazım və Aşıq Abasqulu, Aşıq Nəcəfqulu o ney çalırdı. Tar çalanlar Arsen, Mərdi, Qriqor. Kaman çalanlar Avanes, Moses, Kossiya. Azərbaycanda ikinci dəfə təşkil olunan Şərq konserti çox təntənəli keçdi. 1904-cü ilin əvvəllərində Cahangir Zeynalov mənə rast gəlib İskəndər bəy İskəndər bəyovun evinə dəvət elədi. Gedib gördüm, hamı yığılıb. Bir tələbənin nəfinə Nəcəf bəy Vəzirovun Müsibət Fəxrəddin adlı əsərini oynamaq məsələsi həll olunurdu. Orada Sadıq bəy Zahid bəyov adlı bir nəfərlə tanış oldum. O da səhnə işlərinə qarışırdı. Sonralar bir neçə dəfə o, bizi evinə çağıraraq şəhər klublarında və sirkdə tamaşalar verdilər. Hasil olan pulları cibinə qoyardı. Biz ondan haqq hesab istədikdə barmaq hesabı verərdi. Barmaq hesabı nədir? Bir kişinin 100 qoyunu var idi. Bir ilin müddətində qoyunları bir çobana tapşırır. Çoban il tamam olanacan qoyunların başına daş salır. 100 qoyundan biri qalır. Onun da başını kəsib, ətini yedikdən sonra dərsini çiyninə salıb qoyun sahibinin yanına gəlir. Qoyun sahibi çobanı görəcək sevinir. 100 qoyunun indi 150 olduğunu düşünür. Çobanı gülər üzlə qəbul edib hesab istəyir. Çoban isə belə hesab verməyə başlayır. Dolamadan doyda quşdu. 80-i üsküyə düşdü. Qayadan uçdu 4 toğlu. Dalınca bir 5 toğlu. Burdan getdik muğana, üçünü verdik soğana. Beşin fatı üçün tumana. Biri yanı üstə yatdı. Biri də palçığa batdı. Dünən ölüb birisi, bu da onun dərisi. Barmaq hesabı bu deməkdir. Sadıq bəy də teatrdan hasil olan pullara belə barmaq hesabı verərdi. İşləri belə gördükdə biz də həvəsdən düşdük. Daha bizi çağırdıqda çoxumuz getmədi. Sadıq bəy də meydanı boş görüb, axşam Səbri Xeyr olan komediyasındakı Məşədi Şaban kimi səhnədən xəbəri olmayan şəxsləri başına yığıb tamaşalar verməyə başladı. Sadıq bəy bu cür hərəkəti ilə teatrı hörmətdən salırdı. 1906-cı ildə 3 piyes yazdım. Axtaran tapar, cəhalət, nə doğrasan aşına, o çıxar qaşığına. Mənim kimi təcrübəsiz gənc bir həvəskar necə oldu ki, 3 piyes yazdı? Əvvələn, repertuar yoxluğu və mənim səhnəyə olan həvəsimin çoxluğu. Bir pərdəli bir vodevil belə yazılsaydı, təzə olduğundan çox şadlıqla oynardıq. Mənim də piyeslərim təzədir, deyə əyri düzlüyünə baxmayaraq oynadıq. Bu zaman Sadıq bəyin köməkliyi ilə bir dəstə düzəldib Lənkərana qastrola getdik. Dəstə bunlardan ibarət idi. Hüseyn Xələfov, Ərəblinski, Murad Muradov, Şəkxanov, Rəhim Məlikov, Əbülfət Vəliyev, Vəli, Məhəmməd İsmailov, Cabbarlinski və Mahmud Məlikov. Lənkəranda yay klubunda Müsibət Fəxrəddini oynadıq. Rüstəm bəyin rolunu Ərəblinski oynayırdı. Tamaşa Lənkəran cəmaatını son dərəcə xoşlandırdı. Orada bir neçə tamaşa verdikdən sonra Lənkəran ziyalıları bizi sevinclə yola saldılar. Bakıya qayıtdıqdan sonra dəstəmizə bir qədər də qüvvə artırıb oktyabr ayında Dərbəndə getdik. Artırılan bunlar idi. Mithət Məlikov, Hacı Bey Axundov, Qamboy Məlikov, Kərim Bey Məlikov, Mir Mahmud Kazmozgi. Dərbəndə axşam çatdıq. Yatmağa yer tapılmadı. Küçələri çox gəzdikdən sonra Kazım Bey Heydərov adlı bir nəfəri nişan verdilər. Gedib tapdıq. Kim olduğumuzu ona dedik. Çox fikirdən sonra bizə bir otaq və iki dəst yorğan döşək verdi. Hər kəs zirək idi, özünə yatacaq düzəltdi. Heç bir şeyim olmadığına görə mən də çarpayı döşəyini üstümə salıb gecəni sabah elədim. Küçəyə çıxdıqda bizi görən ələ salıb deyirdi. Bax, İran lotuları gəliblər. Yaxşı özünüzlə meymundan, aydan nə gətiribsiz? Ərəblinski bu sözləri eşidəndə əsəbləşirdi. Nəysə onu bir təhər sakit edib yolumuza davam edirdik. Birinci tamaşamız Dağılan Tifaq oldu. Sonra Dursun Əli və Ballıbadı əsərini oynadıq. Dursun Əliyə adam tapılmadığına görə mən oynadım. Məndən sual edirdilər. Bir tragik, komik rolu oynaya bilərmi? Artistlər ampulanın nə olduğunu bilmədiyi bir halda, artist hər nə verirsən ver, çıxım oynayım deyən, ara qarşı məzhəb itən bir yerdə əlbəttə oynamaq olar. Arada nə xoşladım, odur ki, Bakıya qayıtdım. Lakin yoldaşlarım məndən sonra neçə tamaşa verib yol xərclərini düzəltdikdən sonra Bakıya gəldilər. Bir gün evdə oturmuşdum. Yoldaşlarımdan biri yanıma gəlib dedi. Artistləri cümə günü axşam saat 6-da Şamaxı yolunda Sultan Məcid Qəniyevin məktəbində Nəriman Nərimanov çağırır. Artistlər cəmiyyəti düzəltmək istəyirik. Sən də gəl. Bu xəbər bir az məni sevindirdi. Cümə günü məktəbə yığıldıq. Yoldaş Nəriman teatr haqqında və gələcək işlər barəsində bir qədər izahat verdi. Axırda Notarius Əli ilə artistlər cəmiyyəti düzəltməyə qərar verdik. Buna hamı razı oldu. Bir neçə vaxt nizamnamə maddələrinin düzəlməsinə getdi. Sənədləri aparıb notarusa verdik. Bir çox vaxtımızı da orada sərf elədik. Onun da səbəbi Sadıq bəy oldu. Onun sənəti notarusda məhkəmədə ərizə yazmaq, şahid tutmaq, yeri düşdükdə vəkil olmaq idi. Bütün Bakıda olan notaruslar onu tanıyırdılar. O bizdən gizli çalışırdı ki, nizamnamə təsdiq olunmasın. Çünki bizim işimiz düzəlsəydi, teatr qaydaya düşər və onun bu hərəkətlərinə yol verməzdi. Bu əhvalatı bizə dedilər. Lazım olan yerlərə gedib çox zəhmətdən sonra nizamnaməni təsdiq elətdirdik. Nizamnaməyə qol çəkənlər və birinci Türk artistləri ittifaqı üzvləri bunlar idi. Murad Muradov, İsmail bəy Rüstəm bəyov, mən, Mehdi Cabbarlinski, Bəhram Ağa Şəkxanov, Kərim bəy Məlikov, Əbülfət Vəli, Məhəmməd Məlikov, Əlbəndi, Rəhim bəy Məlikov, Hacı bəy Axundov, Mahmud İsmailov, Şərifov. İttifaqı düzəldən yoldaş Nərimanın nizamnamədə adı yox idi, çünki Nərimanov o vaxt tələbə idi. Rusiyadan Bakıya təzə gəlmişdi, işsiz idi. Artistlər cəmiyyətini düzəltməyə yaxın onu İrşad qəzetinə müdür təyin etdilər. Odur ki, Nəriman bizə dedi, daha bundan sonra truppada işləməyə vaxtım çatmaz. Qəzet idarəsində işim çoxdur. Siz işləyiniz, mən də əlimdən gələn qədər sizə kömək edərəm. Nizamnaməmiz tamam bir il hökumət idarələrində yatıb qaldı. Səbəb bu idi ki, nizamnamədə Türk Artistlər İttifaqı deyilirdi. Hökumət Türk sözünə izin vermirdi. Bir ildən sonra çox çətinliklə Müsəlman Dram İttifaqı nizamnaməsini düzəldə bildik və tamaşalar verməyə başladıq. 1902-ci ildən ta 1906-cı ilədək işlər çox çətin getdi. Yoldaşlar arasında narazılıq, səhnə yox, rejissor yox, bir piyesi bir ay məşqdən sonra çox çətinliklə oynuyordu. Heç kəs rolunu öyrənməzdi, rol üstə dava düşərdi. Bu davanın olmaması üçün nə etmək lazım gəldiyi bizi çox düşündürürdü. Axırda belə qət etdik, gedib bir rus rejissoru çağıraq, rolu o bölsün. Bu fikri ilə rus truppasından Stepan İvanoviç Valentinovu gətirib özümüzə rejissor təyin etdik. Məşqləri Ərəblinskinin qaranlıq zirzəmisində edirdik. Nə üçün? Çünki bizə heç bir yerdə otaq verməzdilər. Sözləri bu olardı ki, siz artistsiz, həyanız yox, abrınız yox, səs salırsınız. Arvad uşaqlarımız gəzə bilmir, naməhrəmsiz, lap axırı ev kirayəsindən qorxurdular ki, bəlkə verməzdik. Odur ki, məcburiyyət bizi gündüz lampa işığı ilə məşq etməyə vadar edərdi. Stepan İvanoviçin köməyi ilə Şillerin rus dilindən tərcümə olunmuş Qaçaqlar adlı əsərinin tamaşasını hazırladıq. Əvvəl mən Şvetserin rolunu, sonralar isə Karlı oynadım. İkinci tamaşa Shakespeare'in Otellosu oldu. Otello rolunda Ərəblinski büyük bir məharət göstərdi. Onda mən Yagon oynayırdım. Sonra Əlmənsuru oynadıq. Bu əsərdə mən İspanya xanəndəsi və bir də Ərəbin rolunu oynayırdım. Stepan İvanıç Rus teatrlarına tamaşa etmək üçün bizə kontramarkalar gətirərdi. Mən də gündə Ərəblinski ilə teatra gedərdim. Ərəblinski bir dəfə məni bir Rus artisti ilə tanış elədi. O artist mənim üzümə baxıb gülərək dedi, bu necə artisti, bu boyda bığı var. Tamaşa bitdikdən sonra yol uzunu Ərəblinski dava eləməyə başladı. Eşitdin Rus artisti nə dedi, heç utanmırsan, deyirsən mən artistəm, qırxdırmırsan, barı üstdən vurdur, bığlı da artist olar. Mən ona biraz bığlarımın üstündən vurdurmağa söz verdim və bığlarımı qısaltdım. Hər kəs məni gördü, ələ salmağa başladı. Qohum, yad, hər kəs bığıma baxıb deyirdi. Eyib deyil, özünü bu şəklə salmısan. Mən bığlarımı bir az qısaltmışdım. Başıma boynu gətirdilər. Bəs yazıq Ərəblinski və Hənifə Əliyevin ki, bığları qırxıq idi. Görün, onların başına nə gətirirdilər. Nəysə, bunlara baxmayaraq işimizə davam edirdik. Bu zaman dəstəmiz artıq böyüyür, yeni-yeni adamlar gəlirdi. Dəstəmizə yeni daxil olmaq istəyənlər bunlar idi. Cəlil Bağdadbəyov, Hacağa Abbasov, Rəcəbov, Süleyman Səlimbəyov, Ağhüseyn Rızayev, Xəlil Hüseynov, Hacbaba Şərifov, Ələkbər Süheyli, Məlik, Hacı Hacinski, Məhəmməd İsmailov, Məhəmməd Həsən Həsənov, Məhəmməd Haşım Əliyev, Abbas Mirzə Şərifov, Şərifzadə, Sidqi Ruhullah, Bağır Cabbarov, Əhməd Qəmərlinski. Arada yenə işlərimiz yavaş-yavaş axsamağa başladı. Repertuar yox, artist yox, aktrisa yox, teatr yox, səhnə yox, ittifaqın bir məkanı yox. Amma düşmən çox. Bir tərəfdən mollalar, bir tərəfdən çar hökuməti, bir tərəfdən bəzi tapancalı müsəlmanlar. Bizim üstümüzdə 3 sensor var idi. Bir tamaşa vermək üçün hökumətdən, mollalardan, axırda da tapancalı müsəlmanlardan icazə almalıydıq. Min zəhmət və məşəqqətlə bunu aldıqdan sonra tamaşa vermək üçün səhnə lazım idi. Sabiq Tağıyev teatrın icarədarlarının qapısında bir neçə gün boynumuzu burub dayanardıq. Vasitə, minnət və rica ilə ayda 2-3 dəfə teatr verərdik. Oyun günü salondan ayaqaltılarını yığar, səhnə və salonun işığını azaldar, layiqli və təzə dekorları verməz, pullarını almamış tamaşanı başlamağa qoymazdılar. Odur ki, biz də kassada pulun düzəlməsini gözlərdik. Pulu düzəldib verəndən sonra tamaşanı saat 10-da başlardıq. Piyes seçildikdə elə piyes seçilirdi ki, arvad rolu az olsun. Çünki arvad məsələsi gözümüzün qabağında bir dağ kimi durmuşdu. Hansı piyesdə arvad rolu çox olsa, kişilərə arvad rolu verib o tamaşanı çətinliklə oynardıq. Bizim yoldaşlardan Hacıbəy Axundov arvad rolunun çoxunu oynayıb qanımızın arasına girərdi. Bir dəfə Nəcəb bəy Vəzirovun Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük adlı komediyasını oynuyorduq. O komediyada Hacı Qəmbər nökərinə deyir, Cəbi, ged Molla Səfini çağır gəlsin. Hacı Qəmbər rolunu o zaman mən oynayırdım. Günahkar oldum bu sözü dedim. O günün sabahı içəri şəhərdə qala küçəsi ilə gedirdim. Bir nəfər şiş babaq qabağımı kəsdi. Məndən soruşdu, keçən gecə teatrda Hacı Qəmbər olan sən idin? Dedim, bəli. Balam, teatr oynamağınız bəs deyil, bizim mollalarımızın adını niyə çəkirsiz? Deyə mənə bir sillə vurub qaçdı. Nə qədər yürüdüm dalınca çata bilmədim. İkinci dəfə haman komediyanı oynayanda sillənin qorxusundan Molla Səfi əvəzinə Mirzə Səfi dedik. Səhnədə qadın olmadığından qadınların azad olmaq məsələsi bizim birinci fikrimiz idi. Bir dəfə yığılıb çox söhbətdən sonra qət elədik, afişada yazaq ki, xanımlara məxsus örtülü lojalar var. Qərarımızı birinci dəfə həyata keçirib afişalarımıza yazdıq. Bunun üstündə Bakıda böyük bir qalmaqal düşdü. Bazara, küçəyə çıxa bilmirdik. Hər kəs rast gələrdi, başlardı. Bacı oğlu, cavanlarımızı la məzhəb elədiz, danışmadıq. İndi də arvadlarımızı pozğun eləmək istəyirsiniz? Bizdə sağ yer qoymazdılar. Elə söyüşlərlə bir hörmət edərdilər ki, onu yazmaqdan həya edirəm. Hamıdan da artıq məni məzəmmət edərdilər. Məndən soruşa bilərlər ki, nə səbəbə məzəmməti sən hamıdan artıq eşidirdin? Əvvəla Bakılıyam və Bakı cəmaatı da məni tanıyır. Odur ki, hər kəs nə eləsəydi, haman saat mənim üstümə yürərdilər. Teatrda bir iş olsaydı, o saat mənə deyərdilər. Yoldaşlarımızdan İsmail bəy Rüstəm bəyov Dövləti Bisəmər adlı bir piyes yazmışdı. O faciədə üç mühüm qadın rolu var idi. İstəyirdik ki, qadın rolunu kişilər deyil, qadınlar oynasınlar. Kişilərdən xilas olmaq üçün gedib axtardıq. Mislavskaya adlı türk dili bilən bir qadın tapdıq. Onun rolunu yazardıq. Sonra evinə gedib kəlmə-kəlmə rolunu ona öyrədərdik. Əlimizdən gələn qədər ona hörmət edərdik. Oynaya-oynaya bir az ustalaşdı. Bizim üçün 5 yerinə 10, 10 yerinə 15, 15 yerinə 20 manat pul istəməyə başladı. Biz də məcbur olub istədiyini verərdik. Sonralar bizdən pulu qabaqca almamış, qrim eləməzdi. Ona görə pulunu qabaqca verərdik. Rejissor sözünə qulaq asmaz, öz bildiyini edərdi. Rejissor bir dəfə bilməyirəm nə demişdisə, Mislavskaya acıq edib getdi. Axşam gəlib qrimə başladı. Qrim qurtardı. İstədik başlayaq, dedilər ki, hara başlayırsınız? Mislavskaya gəlməyirdi. Çarə kəsildi. Qrimdə teatronun dal qapısından faytona minib evlərinə getdim. Yalvar yaxarla könlünü alıb teatra gətirdim. Tamaşanı başladıq. Aktrisa məsələsi və teatrda cəmaatın özünü apara bilməməsi məni o qədər qəzəbləndirmişdi ki, oyunun necə başlanıb, necə qurtardığını bilmədim. Həmişə tamaşadan əvvəl teatrın nə olduğundan danışmaq üçün bir məruzəçi çıxarardı. Yazıq məruzəçi pərdə qabağına çıxıb ağzını açmamış yerbəyərdən cürbəcür sözlər deyərdilər. Şəkki buraxar, maskara edərdilər. Biri deyərdi, oho, biri deyərdi, qazları neynədiz, biri deyərdi, aşını yeyim, ay dayı, biri deyərdi, bığına. Odur ki, hər kəsə deyərdik, çıx məruz elə, deyərdi, hər iş deyirsiz eləyim, məni ölümə göndərin, amma pərdə qabağına çıxarmayın. Neysə, yalvar yaxar bir xam adam tapdıq. Bilmirəm, hansı müəllim idi. Səhnə qabağına çıxıb sözünü dedi. Cəmaatdan bir səs çıxmadı. Biz sevindik və fikir elədik ki, cəmaatımız teatra yavaş-yavaş alışır. Birdən bir mərəkə qopdu. Yazıq məruzəçinin sözü ağzında qaldı. Üstümə yürüdülər ki, zalda şuluqluqdu. Qrimi silib paltarımı giydikdən sonra amfiteatra yürüdüm. O gecə Dövləti Bisəmərdə vəkil Vəli bəyin rolunu mən oynuyordum. Gedib gördüm polis, qapeldinir və cəmaat əlbəyaxadadır. Mən nə qədər çığırıb bağırdım, sözümə qulaq asan olmadı. Dayandıq. Balkon cəmaatı amfiteatra dolandan sonra tamaşanı başladıq. Tamaşadan sonra sağ-salamat qurtardıq deyə hər kəs şükür edə-edə evə getmək istəyirdi. Teatr xidmətçiləri qabağımızı kəsib həmişəki kimi bizi salona aparır, işığı yandırırdılar. Nə görürdük? Yerdə fındıq, alma və portaxal qabığı. Salonda o qədər tüstü olardı ki, daha nə bilim. Hərdən bir stul sınıb başda yarılardı. Bunları bizə göstərərdilər. Teatr müdiriyyəti pulunu alandan sonra bizə deyərdi ki, daha bir də sizə yer verməyəcəyim. Siz abadanlığa yaxın buraxılası şey deyilsiniz. Mən əsəbləşirdim. Həm pul verib, həm də töhmət eşidirdik. Özüm-özümə deyirdim, nə vaxt biz də qeyrləri kimi teatra gəlməyin qaydasını öyrənəcəyik? Bir dəfə teatr gecəsi tamaşadan sonra evlərdən gətirdiyimiz paltarları yoldaşlarım ilə bərabər yığırdıq. Kasir dedi ki, 20 manat pul çatmır. Müdiriyyət də pulun indi istəyir. Hamı bir-birinin üzünə baxandan sonra mən Cahangirə dedim, 10 manat sən ver, 10 manat da mən. Gələn teatrdan yaxşı pul yığılsa götürərik. Bir tərəfdən yorğunluq, bir yandan da 20 manatın ləzzəti damağımızdan getməmiş, xəbər gəldi ki, dal qapıdan qaçın, sizi döyəcəklər. Paltarları dalma alıb uşaqlara dedim, heç ehtiyat etməyin, düşün qabağıma gedək. Tapancamı əlimə aldım, bayra çıxdıq. Qafqaz Merkuri emalatxanasının iki qapısı var idi. Bu qapıdan girib, obri qapıdan çıxanda bizi saxladılar. Sizi bura kim buraxıb? Bu şələ nədir? Elə bildilər, biz ambarı açıb oradan tayzad aparırıq. Birincidən qurtarıb ikinciyə düşdük. Bizi kantora apardılar. Şələni dalımdan alıb yerə qoydular və teatrdan gəldiyimizi başa düşdülər. O gün mənim adımı artistlər qorucusu qoydular. Bu cür hallara baxmayaraq biz işimizə davam edərdik. Odur ki, yazıçılarımız bizim oynamağımızı görüb yeni pyeslər yazmağa başladılar. Bu vaxt iki təzə piyes var idi. Biri Gavey-i Ahəngər, təbdil edəni Süleyman Sani, biri də Ağa Məhəmməd Şah Qacar, müəllifi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev idi. Bu iki piyesi oynamaq istəyirdiksə də qüvvəmiz çatmırdı. Ona görə Mehdi bəy Hacınski, Mirzağa Əliyev, İmran Qasımov və Mehdi bəy Hacı Baba Bəyovu dəstəmizə çağırdıq. Bu vaxt Nicat Cəmiyyəti bizə rus ədiblərindən Gogolun müfəttişini oynamağı təklif etdi. Mükafat olaraq 100 manat pul verirdilər. Biz də müfəttişi oynadıq. Cəmiyyət və ziyalılarımızın bizimlə hesablaşdığını təsdiq etdik. Nicatın bizə bir təklifi də oldu. Dedilər, həmişə bizdən ötürü oynayınız. Biz sizə mükafat verərik. Lakin biz bir yerə cəm olub danışdıqdan sonra razı olmadığımızı bildirdik. Özümüz azad oynamaq istəyirdik. Böyük hazırlıqdan sonra Ağa Məhəmməd Şah Qacarı oynadıq. Tamaşa çox gözəl keçdi. Salon cəmaatla dolu idi. Nicat Maarif Cəmiyyətinin nizamnaməsində teatr dəstəsi saxlamaq var idi. Lakin Bakıda bizim dəstədən başqa bir dəstə yox idi. Nicat Maarif Cəmiyyəti çox əlləşdikdən sonra Artistlər Cəmiyyəti ilə Maarif Cəmiyyətini birləşdirib tamaşalar verməyə başladı.